Слава всім рідним богам і богиням!
Навіки
Слава славному роду українців русинів!
Saulainā augstā svētdienā Ukrainas galvaspilsētā dzirdams lūkšanas par Ukrainu, par vienotu tautu. Norisinās ārkārtas parlamenta vēlēšanas pirmās kopš Maidana asiņainās revolūcijas, un šajās vēlēšanās augstākajā radā vairākumu veidos spēki, kas atbalsta Ukrainas vienotību un eiropeisku ārpolitiku. Radio Svaboda žurnāliste un komentētāja Bogdana Kostjuka nākamās koalīcijas darbu iezīmē cerīgi.
Mne, čestno govoria, kažется, što lafa
Man šķiet, ka tā visatļautība, kas parlamentā ilga vairāk nekā 23 gadus, kad varēja balsot citu vietā vienoties, atrisināt jautājumus par naudu, šis laiks ir beidzies, jo vairākos politiskajos spēkos tagad darbojas spēcīgi aktīvisti.
Vēlēšanu iecirkņa darbiniece kara hospitālī meklē palātas, kurās guļ vēlēšanām pieteikušies ievainotie. Komandieri Oļegu Suharevu sastopu kara hospitālī viņš pirms 3 mēnešiem vienīgais no 10 biedriem izdzīvoja tanka apšaudē un saka, pavasarī grib doties atpakaļ uz fronti.
Es vienalga atgriezīšos, ja izdosies, protams.
Arī citos vēlēšanu iecirkņos ir redzams daudz karavīru. Igors Ļežņiks ir obligātā dienesta karavīrs. Viņam un biedriem pēdējais gads aizvadīts tādā kā gaidīšanas režīmā Kijevā. Uz fronti viņus nesūta.
Ceru uz vienkāršāko, ka būs miers, ka varēs karavīri atgriezties mājās.
Ukrainas vēlēšanās paredz aktivitāti augstāku par 60%, bet miljoniem vēlētāju kara dēļ vēlēšanās piedalīties nevar.
Mans vēlēšana iecirknis atrodas okupētajā teritorijā. Es šodien braukšu atpakaļ uz bataljonu. Man beidzies atvaļinājums.
Vēl šīs dienas laikā Ukrainas varas iestādes mēģināja izdomāt, kā nodrošināt dalību vēlēšanās karavīriem, kas cīnās par šī brīža Ukrainas spēka simbolu Doņeckas lidostas noturēšanu. Vēlēšana iecirkņa Ukrainā būs atvērta līdz 8:00 vakarā un tad sāksies balsu skaitīšana. Zana Peneze speciāli Latvijas radio no Kijevas, Ukrainā.